Dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu společnosti Progressus Invest Holding. Téma, které se bude prolínat naším dnešním povídáním, je téma motivace. A nyní mi dovolte zde přivítat našeho dnešního hosta, kterým je Alexander Molnár. Alex studoval obor letadlová technika na ČVUT. Byl jedním z prvních zaměstnanců McDonaldu, kde pracoval 14 let a firmu opouštěl z pozice ředitele HR a vzdělávání. Následně založil svou vlastní personální agenturu. Mezitím začal školit manažerské dovednosti pro celou řadu firem a dlouhodobě se věnuje tématům leadershipu, motivace, životního štěstí a optimismu. V současné době také pracuje na pozici výkonného a personálního ředitele pro společnost Progressus Invest Holding. Alexi, děkuji, že si přijal dnešní pozvání a vítám tě tady.
Velmi rád jsem přišel a ahoj Adel.
Ahoj. Tak vzhledem těm krásným tématům, kterým se věnuješ, já bych ten dnešní podcast začala citátem Václava Havla, který zní: naděje není optimismus, není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl, bez ohledu na to, jak to dopadne. Jak ty ze svého pohledu vnímáš vlastně rozdíl mezi nadějí a optimismem?
No. To je parádní úvod a jako ptám se, kdo jsem já, abych polemizoval s Václavem Havlem. Ale možná si dovolím takový jako drobný historický exkurs do staré řecké mytologie, kdy Pandora otevřela svoji skříň a z té skříně vypadla beznaděj, vypadlo zlo, vypadly nemoci, vypadla smrt a ona velmi rychle tu skříň zavřela a zavřela tam také Elpis, která byla zosobněním právě naděje. A když viděla, co způsobila Pandora, tak otevřela znovu tu skříň a tentokrát vyšla i Elpis a vlastně v životech lidí se příliš toho nezměnilo. Pořád tam měli nemoci, pořád ji občas potkávala smrt, ale už se to snášelo trošku lépe. A právě díky té naději, kterou máme, nebo kterou si v sobě pěstujeme, se některé věci snášejí podstatně lépe.
Rozumím, to je krásný. Moje další otázka nezačíná úplně optimisticky, protože navazuje na téma, že život je konečný a že je potřeba si ho pořádně užít. A jak řekl vlastně Steve Jobs, tak smrt je jedním z nejlepších vynálezů života. A já se tedy ptám, jak si života máme vážit, jak ho prožít a nepromarnit. Máš na to nějaký návod?
Steve Jobs je samozřejmě jeden z velikánů a jeho slova mají velkou váhu, ale v tomhle případě bych si s ním dovolil nesouhlasit. Můj názor je, že život je nejlepším vynálezem života samotného a nikoli smrt. Steve Jobs tuhle větu řekl v době, kdy na tom byl špatně, kdy byl smrtelně nemocný a uvědomoval si, co všechno ještě třeba mohl stihnout nebo co všechno udělal jinak, než by si přál udělat. A v této situaci to může být právě ta smrt jakýmsi mementem, jakýmsi upozorněním na to, abychom opravdu prožívali každý den tak, jak bychom si ho přáli prožít, abychom se snažili nepromarnit příležitosti, abychom třeba přemýšleli nad tím, jaké chyby jsme udělali a jakým způsobem příště, další den nebo další týdny nebo měsíce našeho života se těm chybám vyhnout a jak si život zpříjemnit tak, aby, až budeme třeba ve zralém věku sedět na zápraží svého domu, abychom, až budeme rekapitulovat svůj život, tak abychom si asi neříkali, že bylo to naprosto dokonalý, protože zřejmě život žádného člověka není dokonalý. Ale abychom si řekli, že jsme ho prožili tak, jak jsme si možná přáli, že jsme ho možná neprožili tak, jak si přáli jiní, ale že jsme ho prožili sami se sebou a s nějakými plány a cíly, z nichž jsme některé splnili a některé ne. Ale takový už je život.
Děkuju. Jak převzít zodpovědnost za to, co se nám v životě děje? Jak nebýt jakoby ve vleku nějakých okolností, kdy se vlastně potom člověk pasuje do role oběti?
Velmi dobrá otázka a jako v téhle souvislosti zřejmě jako narážíš také na otázku optimismu a pesimismu. Tak musím říct, že psychologie a posledních několik málo let nám psychologie přináší několik převratných objevů. Jedním z těch převratných objevů je také objev Martina Seligmana, duchovního otce pozitivní psychologie, který říká, že optimismu se lze naučit. A Martin Seligman není jen tak nějaký psycholog, on je také prezidentem Americké asociace psychologie. psychologů. A právě díky jeho výzkumům a výzkumům zaměřeným právě na pozitivní psychologii se vlastně ukazuje, že jednak z hlediska svého nastavení nebo osobnostního nastavení skutečně můžeme být optimisté nebo pesimisté, ale zároveň můžeme velmi dobře pracovat s tím, abychom do našeho života dostávali více optimismu. A teď přímo k tvé otázce, ptáš se na tu roli oběti nebo tvůrce. Myslím, že bychom celkem dobře dokázali udělat rovnítko mezi tím, že optimisté jsou spíše tvůrci, to znamená, snaží se výrazně ovlivňovat to, jakým způsobem bude vypadat jejich život, jakým způsobem se budou dít věci kolem nich, a pesimisté jsou spíše ty oběti, které říkají, no, ono to stejně nemá smysl, protože ať udělám, co udělám, tak stejně to nějak dopadne. V téhle souvislosti mě napadá jedna historka, kterou jsem prožil před několika lety. Jedna z mých rolí je také role kouče. A často si mě najímají lidé proto, abych jim pomohl přemýšlet nikoli nad jejich životem, ale spíše profesním životem, abych jim pomohl ve vedení lidí, abych jim pomohl v tom, jakým způsobem věci ve firmách fungují a podobně. A v rámci jedné takovéhle poptávky jsem mluvil s jedním zaměstnancem, podřízeným, a ten se mi docela stěžoval. Stěžoval se mi na svého šéfa a říká, hele, podívejte se na to, já tady mám prostě hromadu práce, začínám zanedbávat svoji rodinu, ani nevím, kde jsem si naposledy vyjel na kole, už zanedbávám svoje koníčky, je to hrozný, co pak ten šéf to nevidí? A já jsem měl jedinou otázku. Řekl jste mu to někdy, že to množství práce je více, než jste schopen zvládnout? Řekl jste mu to někdy, že byste chtěl možná najít takovou rovnováhu nebo takovou míru pracovních povinností, které vám umožní také věnovat se rodině a zároveň dobře odvádět svoji práci? No ne, neřekl, ale přeci on je šéf, on by si toho měl všímat.
Rozumím.
A ta historka ještě není u konce, protože ve stejné situaci jsem, nebo ve stejné dvojici, jsem se bavil s tím šéfem a ptal jsem se ho zcela přirozeně, řekněte mi, jakým způsobem zadáváte práci svým podřízeným? Jakým způsobem vyhodnocujete nebo možná jako ladíte nebo udržujete rovnováhu mezi tím, koho nakolik vytěžit nebo komu zadávat jakou práci? On se na mě jako nechápavě podíval, říká, jak jako přemýšlím vytěžit, přeci to nejsou děti, když budou mít dost, tak snad mi to přijdou říct. Mm-hmm.
Je to o té komunikaci. Teda
vlastně. Tyhle dva se mají domluvit. To znamená, na jedné straně pracovník čeká, že si ho někdo všimne, a na druhé straně šéf čeká, že až budou mít dost, tak s nimi to přijdou říct, kdo je vinen. No, zřejmě oba dva, ale koho to tíží víc? No samozřejmě toho pracovníka to tíží víc, tato situace. A v momentě, kdy se neozve, tak možná to je záměr. A ta nejhorší odpověď, kterou může získat, je odpověď, ne, takhle to chci, a pokud se ti to nelíbí, tak prosím, tamhle jsou dveře. Ale pokud to neskusím, tak se jednoduše jenom nic nestane. A právě se sterilizuju pak do té roli oběti, tak jak jsi se ptala na tu otázku. A nejsem tím optimistou, který říká, co můžu udělat, aby se situace změnila, jak můžu ovlivnit to, aby ta situace nebyla taková, jaká je, ale stylizuju se právě do roli oběti. Jiné už to nebude. A není v mé moci, abych to ovlivnil. Mm-hmm. A tohle si myslím, že je jako jedna taková ta základní ingredience toho, jak možná být šťastnější, nebo jak možná prožívat plnohodnotnější život. Mm-hmm. Snažit se ovlivňovat věci, které se kolem mě dějí.
Skvělý, že to tady zaznělo, možná tím inspirujeme naše diváky a posluchače. Mluvil jsi předtím o tom, že optimismus se dá naučit. Mm. Existují na to nějaké cvičení, nebo jaký je návod na to vlastně stát se optimistou?
On to není příliš jednoduché a asi bych doporučil spíše vyhledat v tomhle buď odbornou literaturu, a v tomhle případě už jsem zmiňoval Martina Seligmana, v češtině vyšly dvě jeho knihy, ta první se jmenuje Naučený optimismus.
Perfektní,
ano.
Jsme u tématu.
A ta druhá se jmenuje Vzkvétání, ale i pro ty pragmatičtější diváky nebo posluchače, to rozhodně není žádná transcendentální kniha s vonými tyčenkami, ale je to velmi jako praktický návod, co dělat. Asi ve stručnosti, co jako mě pomohlo, protože jsem velmi racionální člověk a opravdu jako některé věci psychologie jsou mi jako cizí, než jsem k ním jako našel cestu. Tak jedna z nejdůležitějších a pro mě nejhmatatelnějších věcí je uvědomění si toho, že věci, které nám možná druzí způsobují, a Seligman je nazývá protivenstvími, tak velmi často nejsou namířené proti nám, ale jednoduše se dějí. A takovej, nevím, jeden z těch příkladů může být, zřejmě mnoho z nás chodí nakupovat třeba do nějakého nákupního střediska nebo do nějakého supermarketu. A bezesporu každému z nás už se stalo, že jak jsme tlačili ten vozejk, tak najednou jsme narazili na vozejk, který byl napříč tou uličkou a nás to možná vytočilo. Jak je možná tahle bezohlednost, jak vůbec někoho může napadnout, že dá vozík přes uličku? No, ta otázka zní, jestli ten vozík přes tu uličku je tam právě proto, aby naštval nás. No, když si asi odpovíme na otázku, tak z největší pravděpodobnosti vůbec ne. Ten Rozumím. Se tam prostě ocitnul proto, protože ten nakupující se tam zaseknul u nějakého regálu a s námi to nemá nic společného. To znamená, občas si položit tu otázku, jaký je alternativní důvod, proč se ty věci dějí? Jaký je vlastně důvod toho, že mi kolega nedodal podklady prezentaci včas? Byl to záměr? Opravdu je natolik zvláštní a natolik divný a natolik možná škarohlíd, že se mě snaží poškodit? A nebo možná do jeho náplně práce najednou vstoupily jiné priority, najednou tam vstoupily jiné úkoly, a nebo zcela jednoduše jenom zapomněl. Ano, měl si to poznamenat, fajn, ale koho tato situace poškozuje? No bezesporu mě poškozuje. To znamená, že možná při příští příležitosti se jenom udělám poznámku den předem a možná jenom upozorním, hele Franto, ty podklady pro tu prezentaci, myslíš na ně zítra? A to znamená, že já můžu i udělat nějaká preventivní opatření, aby se mi některé věci jako neděly. A zase jsme u toho. Optimista versus pesimista. Nečekám na to, až se mě budou některé věci dotýkat, nebo až se mě nějaké věci budou jako nepříjemně ovlivňovat.
Rozumím.
A snažím se jim velmi často předcházet.
A vlastně nahlížet na ty situace právě z pohledu toho druhého člověka nebo z té druhé strany.
Opravdu jenom málo kdy podle průzkumu asi procento populace jsou psychopati. Jo? A u nich asi můžeme očekávat, že nám jako škodí. No jasně, jako bezesporu existují a jsou nějak jako mezi námi. Tady se jako rozpočítáme, každý stej, tak fajn, to je jako docela jako velká šance. Když děláte ve společnosti, která má 100 a více zaměstnanců, tak je celkom dobrá šance, že tam na jednoho dva natrefíte. A možná i když se podíváte do své rodiny, tak bezesporu tam jako najdete nějaké jako škodiče, traviče studní, nebo takový ty lidi, který vám ubírají energii a jednoduše jenom nechcete být v jejich blízkosti. A to jsou právě ty lidé, na který bychom si měli dát pozor. A mimochodem, když se ptala, jakým způsobem se naučit být optimistou, tak jednou ze zásad je vyhledávat právě přítomnost lidí z dlouhodobého hlediska, který mě naplňují nějakým jako optimistickou nebo pozitivní náladou. A snažit se jak si vylučovat ze svého okruhu lidi, kterými škodí, kteří jsou ty trabiči studní nebo ty emoční vampíři, protože když pak jako není z čeho brát a tenhle člověk mi ještě ubere, například pod náročním dni v práci, tak to je pak fakt peklo.
Mm-hmm. Mě zaujalo téma psychopati vlastně, to bychom možná mohli rozebrat při dalším podcastu, mohlo by to být na samostatný téma. Ale dneska zůstaneme u těch optimističtějších a já se ptám, jaký vliv mám já sama na moji vlastní spokojenost versus jaký vliv má moje okolí?
Obojí se dá ovlivnit, tak jak jsme o tom hovořili. Pokud mi moje okolí nedodává ty vstupy, ať již verbální, nebo z hlediska nějakých pomůcek, nebo nástrojů, nebo podmínek pro moji práci, tak minimálně si o tom můžu říct a třeba se dozvím, ne, takhle to je, tohle je konečná a nic dalšího nebude. V případě sebe sama mám vždy poměrně významnou možnost se rozhodnout, jestli to, co po mně chce moje okolí, jestli budu dělat nebo nebudu dělat. A není to o tom, že budu a priori odmítat všechny činnosti, které po mně okolí chce, protože bez průkazů každý z nás vlastně zastáváme nějakou roli nebo zastáváme nějakou pozici, máme nějakou náplň práce, naše okolí po nás něco vyžaduje, hrajeme roli, nevím, rodičů, partnerů, nadřízených, podřízených, spolupracovníků, členů projektového týmu a podobně. To znamená, že tady je naše rozhodovací pravomoc o něco menší, protože v momentě, kdy už jsme souhlasili s tou rolí, kterou bychom měli zastávat, no tak bychom ji taky měli nějakým způsobem naplnit. No a pak jsou další požadavky našeho okolí. A pak je jako otázka, kterou bychom si měli klást, do jakého konceptu to zapadá, ten požadavek. Proč to vlastně jako mám dělat? Co vlastně tím získám? A pozor, když hovořím o tom, co vlastně tím získám, tak nehovořím o tom, co za to dostanu. Ale můžu si prostě přemýšlet i v kontextu, co se třeba nového naučím, nebo možná s jakými zajímavými lidmi se setkám díky té práci nebo díky tomu požadavku, který jsem se hodlal naplnit. Takže na otázku, jakou možnost to mám ovlivnit významnou, často se potřebuju ptát, často potřebuju zjišťovat od mého okolí a často také potřebuju zjišťovat od sebe samého, jestli to, co právě dělám nebo co se vlastně po mně chce, jakým způsobem to zapadá do nějaké mé životní filozofie nebo vlastně do toho, jak chci prožívat svůj život.
Bavíme se tady dneska o spokojenosti, štěstí a optimismu. Kde však brát motivaci, když se ty věci nedaří z nějakých důvodů?
Je vynikající otázka. Tak samozřejmě existují psychofarmaka, která nám s tím můžou pomoct, ale se vlastně nemíříš.
Se určitě nebudeme navádět naše diváky.
Ale ta odpověď není úplně jednoduchá, protože těch důvodů, proč se věci nedaří, může být celá řada. Někdy si jako výrazně nabíháme na vidle my, často nám nebo občas nám nepřeje okolí a občas jsme se bohužel obklopili lidmi, kteří nám nepřejí a jako zatnou tu sekeru na to nejcitlivější místo. Takže pro každou takovouhle situaci asi existuje trošku jiný návod, jakým způsobem s tím pracovat. To, co třeba může pomoct, a jedna z mých bývalých kolegyň to praktikovala, je jakýsi deník spokojenosti, který si vedla a právě jí pomáhal v těch chvílích, kdy se právě nedařilo. Den byl fakt mizernej a dokonce i sama o sobě měla nevalné mínění a její míra sebejistoty nebo sebedůvěry limitně klesala k nule. A ten deník jakési jako spokojenosti nebo deník úspěchu jednoduše spočíval v tom, že každý večer si připomněla a napsala si to na lístek. Mm-hmm. A tyhle ty lístečky si jednoduše jenom házala do nějakého jako hrníčku. A právě těch situací, kdy se nedařilo, tak jenom vytáhla jeden lísteček z toho hrníčku a připomněla si, že fakt jako není marná.
Rozumím.
Že má za sebou spoustu jako velmi dobrých věcí, že ji lidi mají rádi.
Člověk vlastně rád zapomíná, nebo často zapomíná, když se věci nedaří asi, že?
Přesně tak. A je těžké ji vytáhnout v momentě, kdy se opravdu jako nedaří, protože jsme jakoby pod nějakým jako obalem nebo pod nějakým černým deštníkem, kdy nevidíme často jako východisko a často nevěříme sami sobě. A právě schopnost věřit sám sobě a schopnost se postavit na nohy a schopnost opravdu jako znovu čelit nějaké té realitě všedního dne spočívá v tom, že si musím připomenout to, že existuje spousta lidí, kteří mě mají rádi, existuje spousta věcí, které jsem v životě dokázal, existuje spousta věcí, za které mě druzí oceňují nebo oceňovali v minulosti, existuje také spousta věcí, za které mě neoceňují, ale já mám radost z toho, jak to dělám já sám a nikoho jiného proto nepotřebuji.
Takže takový hezký návod, jak si zvednout náladu v těch dnech, kdy nám není úplně vlastně nejlíp.
Ale je dobré si opravdu jako vytvářet nějaký půl nebo vytvářet si nějakou jako hromádku toho, k čemu se můžu upnout v momentě, kdy se nebudu dařit. A jenom počítat s tím, že takovéhle dny mohou být.
Jasně, je to asi součástí vlastně života, ty ups and downs, že jo?
Je to tak.
A co je to vlastně motivace a proč je tak důležitá?
Velmi často používám, velmi rád používám pro motivaci jako synonymum slovo stimul. A jaká může být motivace pro někoho, komu se nedaří, aby znovu ráno vstal a pustil se do práce? Aby možná znovu zkusil něco, co se mu uplynulý týden nepodařilo? Jakou motivaci může mít někdo, komu se nepodařil projekt a znovu mají do práce a má ho buď vylepšit, anebo se pustit za dalším klientem na obchodní schůzku? Motivace pro mě rovná se stimul. A tady asi musíme rozlišit dva druhy motivace. Tím jedním nás samozřejmě velmi často zásobují naši zaměstnavatelé nebo lidi, kteří nás obklopují. A tomu pojďme říkat vnější motivace. A to jsou věci typu příjemného pracovního prostředí, to jsou věci typu odměny za práci nebo nějakých bonusů nebo nějakých benefitů typu služebního auta nebo plus jeden týden dovolené a tak dále a tak dále a tak dále. Co je zajímavé, a je to opět jako prozkoumáno v psychologii, že otázka vnější motivace toho, co je nám dodáváno zvnějšku, velmi dobře funguje při aktivitách typu když tak. To znamená při aktivitách velmi často fyzického charakteru. To znamená, že pokud budeme někoho požádáme, aby nám udělal, nevím, před domem nějaký výkop a my zdvojnásobíme odměnu, tak samozřejmě s přihlédnutím k nějakým fyziologickým možnostem toho jedince, tak asi z největší pravděpodobností to bude možná hotový za polovinu času, nebo možná udělá dvakrát delší ten výkop za ten čas, který potřebujeme. Ale právě to je to omezení, který spočívá v tom, a velmi často to zaměstnavatelé zaměňují, a když se asi podíváme náborové inzeráty, tak najčastěji tam jako najdeme věci toho vnějšího charakteru, té vnější motivace. Jo, dostanete konkurenční plat a budete pracovat v čistém prostředí, dostanete služební auto a mobilní telefon a notebook. Já se vždycky jakoby ptám, počkejte, a není náhodou tenhle ten seznam pracovních pomůcek, které ten člověk bude potřebovat pro to, aby vůbec tu práci mohl vykonávat? Co tam máte dál? Jo, protože v tomhle tom vždycky se najde někdo, kdo vám za vaši práci dá o korunu víc než někdo jiný. A pokud v tomhle jako budeme neustále soutěžit jako zaměstnavatelé, tak se jednou nikam nedostaneme. To znamená, že my svoji pozornost velmi často, a nejenom jako zaměstnavatele, ale jako my sami, potřebujeme upnout také na něco, čemu se říká vnitřní motivace.
A to je co? Co si pod tím můžeme představit?
Já se jako velmi často právě ptám i mých jako klientů, které koučuji. Často jako říkají, hele, víte, já potřebuji takové zaměstnance, který budou mít tu vnitřní motivaci. To je fajn očekávání a bezesporu jako na začátku, když začínáme dělat něco nového, tak bezesporu najdeme takové lidi, kterým nadšením budou svítit oči, ale postupně se pak budou setkávat s těmi překážkami, s těmi protivenstvími, s tím, jak se jako věci nedaří a s tím, že rozpočet je omezený a tak dále, tak dále, tak dále. A pak je důležitější právě ta takzvaná vnitřní motivace, na kterou se ptáš. Jeden z mých oblíbených autorů, Daniel Pink, tak pod vnitřní motivací vnímá takovej trojlístek nebo řekněme tři stavební kameny. A říká jim smysl, autonomie a mistrovství. A je to úplně stejné, když my se do něčeho máme pustit, a nebo když my po někom něco chceme a je to charakteru toho, že je o tom potřeba přemýšlet, tak je dobré se zaměřit na to, jestli máme v tom svém požadavku a nebo v tom, co někdo žádá po nás, jestli máme naplněné tyhle tři stavební kameny. Otázka smyslu je odpověď na tu pelíškovskou otázku, komu tím prospějeme. A je to vlastně odpověď na tu otázku, komu tím vlastně pomůžeme, proč to vlastně máme dělat, čemu to vlastně bude sloužit to, co vlastně po mně chceš, jo? Proč se mám rád, proč mám vlastně ráno vstát a jít do práce? Proč mám znovu zkusit něco, co se mi už týden nedařilo? Já na to odpověď neznám, ale měl by znát ten, kdo se do té práce pouští. To znamená, otázka smyslu je otázka toho, proč to vlastně děláme. A to navzdory skutečnosti, že většině z nás to rodiče otázku a proč, jsme byli jako malí děti, rodičů jsme se ptali a proč, nás jako vytloukli a ze školy nás jako vytloukli ještě víc. A možná jako na čase si znovu jako připomenou tuhle otázku a ptát se sám sebe nebo ptát se svého okolí a proč to vlastně mám dělat. Možná ne tím provokativním způsobem, ale jenom ptát se, zajímat se a k čemu to vlastně bude sloužit. Co je vlastně jako záměrem téhle aktivity, téhle činnosti? Kam tím jako směřujeme? Čemu tím pomůžeme? A to znamená otázka smyslu, otázka proč je jedním z těch důležitých aspektů. Mm-hmm. Otázka autonomie. Nesmírně často se na ní zapomíná, ale lidi mají vnitřní motivaci v momentě, kdy si mohou některé věci udělat podle sebe. Mm-hmm. Kdy se mohou vybrat možná, s kým na tom budou pracovat, možná, kdy si můžou vybrat, jak to udělat, kdy se do toho pustí, jak dlouho jim to bude trvat, když možná mohou zacházet s nějakým svým rozpočtem, s nějakým zdroji, který mají dispozici.
Volnou ruku přesně v podstatě.
Tak, přesně tak. A mimochodem tohle mě jako často živí, když se ptám svých klientů, jak byste to udělal? Mm-hmm. Co k tomu potřebujete? Mm-hmm. Co můžete zvládnout sám a jakou pomoc potřebujete od, nevím, od vašich kolegů, spolupracovníků. To znamená jako srovnání si toho, co je v mé moci a co je v moci někoho druhého. A vidíš, a zase jsem zpátky v optimismu a pesimismu, protože otázka autonomie je vlastně otázka uvědomění si, které věci mám pod svojí kontrolou, které věci mohu ovlivňovat a u kterých věcí můžu se aktivně spolu podílet na tom, aby se vyvíjely způsobem, který já chci. A pak je mistrovství a trošku jako otrocký překlad z anglického mastery, mm-hmm. To znamená jako být mistrem svého oboru. A často se říká, že kdo tě pochválí, když se nepochválíš sám nebo sama. To znamená, občas si fakt jako připomenou to, že hele, tohle se mi podařilo, tohle bylo fajn, to je ten hrdinček mé kolegyně, který si pěstuje. A tohle je také to, že od okolí a velmi často od svých formálních nadřízených potřebujeme vědět, tohle se podařilo, tohle bylo fajn, jsem hrozně rád, že jsi mi s tím pomohla, tohle bylo přesně tak, jak jsem očekával a jsem rád, že tě mám ve svém týmu.
To třeba pro mě osobně je velkou motivací to uznání vlastně vnějšího okolí. Nebo nějaká pochvala, dejme tomu. Co je největším nepřítelem motivace?
Demotivace. Bez zesporu je to jako demotivace a velmi často, když třeba při své jako roli toho lektora, kouče, školitele dostanu zakázku, hele, naučte ty naše lidi jako motivovat. Tak já říkám, počkejte, pojďme se chvilku jako zastavit a pojďme nejdřív, než investujeme energii do toho, jak lidi motivovat, pojďme se nejdřív podívat na to, jak lidi nedemotivovat. A to jsou ty věci, velmi často jsou to vzory. Uh-huh. Velmi často jsou to nějak jako vzory chování. To znamená, že v momentě, kdy po mně moje okolí chce, abych někam chodil včas, a sám tam včas nechodím, tak nebavme se tady o motivaci, bavme se tady o tom, jak odstranit demotivační prvky ve vztazích. Když vlastně jako někdo chce, abych udělal nějakou práci a nevysvětlí mi, k čemu to bude potřeba a jenom mi prostě řekne, to je tvoje práce, neptej se, no tak pojďme se opět zaměřit na to, jak nedemotivovat. Mm-hmm. Pokud mi někdo slíbí, že mi něco dodá do úterý, do poledne a je úterý večer a já to ještě nemám a pak dostanu vysvětlení, ne, já jsem toho měl hodně a promiň jako šéf, no tak fajn, to je polehčující okolnost, ale zároveň to jako nic nevypovídá o tom, že proto, abychom někomu mohli důvěřovat, tak potřebujeme, aby naplňoval to naše očekávání, mimochodem, které sám prostě jako řekl. To znamená, že pro mě je otázka demotivace a možná bychom si každý mohli udělat svůj soukromý checklist, kolikrát demotivujeme svoje okolí, kolikrát možná neplníme svoje závazky, kolikrát nejdeme příkladem vůči našim, nevím, dětem, blízkým, spolupracovníkům, kolegům. A pojďme se nejdřív tady jako zamíst před svým prahem dříve, než se zaměříme na to, jak lidi motivovat a vymýšlet kafetérie a vymýšlet jako další že motivační aspekty.
Zeptat se obráceně vlastně.
Přesně tak.
A mluvíš vlastně o demotivaci v rámci vnějšího prostředí, ale můžu demotivovat i já sama sebe vnitřně nějakým způsobem? Nebo opravdu ta demotivace přichází pouze z toho vnějšího okolí?
Já si myslím, že co máme teďka? Máme začátek dubna, že jo? Tak to už máme jako čtvrt roku za sebou a myslím si, že řada našich posluchačů a diváků demotivovala sama sebe tím, že nesplnili své novoroční předsevzetí. A i v tomhle to možná si dávat takové cíle nebo taková předsevzetí, kdy si to jako dokážu nějak rozkouskovat. A na Slovensku se jako říkám, ve slovenštině se říká, kde jsem schopen to rozměnit na drobný a jsem opravdu jako schopen každý den si vzít jednu tu drobnou minci z toho svého jako závazku, aby pak jako k něčemu dospěl. Protože možná někteří naši posluchači budou říkat, no já jsem si jako říkal, že začnu jako běhat, ale bylo jako špatné počasí a tenhle to a nechtěl jsem spravovat kolo a do fitka se mi nechtělo a podobně. No jasně, jako neustále se demotivujeme, ale tou nejčastější příčinou je to, že velmi často možná přeceníme svoje síly, možná velmi často se ocitneme v roli oběti a řekneme si, no teď nevím, protože venku prší a velmi často také nejsme schopni takzvaně rozkouskovat nebo rozporcovat slona, proto abychom si každý den jeden steak z toho slona jakoby snědli, abychom možná za pár měsíců, možná za pár let, aby ten slon byl zkonzumovaný. A při této příležitosti mi jenom napadá jedna jako hezká věta, kterou použil, kterou řekl Stephen Covey, jeden z naprostých jako klasiků manažerské literatury, když měl svou přednášku a venku pršelo. A lidi tam přicházeli v takovém tom přinaštvaném stavu. Takové to, že tam smokli a to jako pršelo a teď jako rozteklo tohle a tamto a boty a podobně. A on začal svou přednášku slovy, udělejte si svoje vlastní počasí. A ta věta v sobě obsahuje mnohé. Obsahuje to, že mám možnost někam nejít. Mám možnost si vzít taxík, mám možnost si vzít možná gumáky, mám možnost si vzít klobouk, ale to, že venku prší, je ten vnější faktor. Ale to, jakým způsobem já jsem schopen se s tím vnějším faktorem vyrovnat, je to otázka postoje. Počasí nezměním, můžu změnit svůj postoj. A můžu se dokonce rozhodnout, že v momentě, kdy mě ta situace měla vytáčet natolik, že bych propadnul nějaké depresi bez naději nebo nějakým těmhle s těm stavům, bude pro mě jednodušší zůstat doma. A opět je to rozhodnutí, které je spíše z ranku toho optimisty, než z ranku toho pesimisty.
Tak já mám poslední otázku. Máš nějaký oblíbený, ale opravdu nejoblíbenější citát, se kterým by se s námi tady podělil?
Je tak, možná teďka naši posluchači a diváci budou čekat něco jako mimořádného, že zazní nakonec, ale já se vrátím k jedné z mých nejoblíbenějších postav vůbec. A to je medvídek Pů. A když se medvídka Půa ptalo některé ze zvířátek, a já si už neuvědomuji, které to bylo ze zvířátek, se ptali medvídka, který jeho nejoblíbenější den, tak medvídek Pů s úsměvem na tváři řekl ten dnešní. A já si myslím, že každý den může být hezký v případě, že najdeme způsob, jak ovlivnit ty věci, které se kolem nás dějí, najdeme odvahu možná se ptát a najdeme také způsob, jak předcházet chybám, kterým jsme se dopouštěli minule a udělat si ten den hezký.
Tak já myslím, že víc pozitivně jsme to dneska ukončit nemohli. Já ti moc ještě jednou děkuju, že jsi byl dnešním hostem a že jsi přišel.
Rádo se stalo.
Děkujeme taky divákům, že jste nás poslouchali. Budeme rádi, když nás budete sledovat v podcastových aplikacích a na našem YouTube kanále. Naschledanou.